Era Sport 101,8.
Τι φοβάσαι να χαρείς κάτι από το δώρο της ζωής, πως θα στο κλέψουν μερικοί, μα δεν μπορούν γιατί
εμείς από τους πρόποδες της γης, κατάκτητες της κορυφής, με τη σημαία μας ψηλά. Γεμίσαμε πληγές, βγήκαμε πάλι νικητές, γι' αυτό να μη φοβάσαι πια.
Των παραμυθιών ξυπνούν στα χέρια λωνών και να σε πιάσουν προσπαθούν,
μα δεν μπορούν γιατί εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής, με τη σημαία μας ψηλά. Κι αν γεμίσαμε πληγές, βγήκαμε πάλι νικητές, γι' αυτό να μη φοβάσαι πια.
Εμείς οι παλαιοί στην αθλητική δημοσιογραφία θυμόμαστε ότι τη χρονιά του πρώτου Ευρωπαϊκού του Ολυμπιακού, σεζόν 96-97, αυτό το τραγούδι που ακούτε έπαιζε συνεχώς στα μεγάφωνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ήτανε φρέσκο τραγούδι, 1996 κυκλοφόρησε, Ρέμος με Μαντό, τίτλος Εμείς, και είχε συνδυαστεί από την τότε διοίκηση Κόκαλη στον Ολυμπιακό λόγω της διαδρομής, θυμάσαι, που ήταν οι αποτυχημένες προσπάθειες για να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης στο Τελαβίβ, μετά στην Σαραγώσα. Και ήρθε μετά η απόλαυση της Ρώμης το 1997 και έφτιαξε ένας φίλος του Ολυμπιακού, Μιχάλη, το είδα τα ξημερώματα, ένα καταπληκτικό βίντεο με όλες τις αποτυχίες, γιατί από εκεί ξεκίνησε, και επιτυχίες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, με τους 10 τελικούς.
Α, και με χαλί αυτό.
Και με χαλί αυτό, ναι, γιατί επαναλαμβάνω, είναι το πρώτο τραγούδι που συνδέθηκε τόσο πολύ με την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, και εκείνη μάλιστα τη σεζόν την, με τα τρία τρόπια, θυμάσαι, το τρέμπλ εκείνο του 97, που θα πήγε σηκώσει ο Σιγάλας το κύπελο στο ΆΚΑ και έλεγε το πρώτο, θυμάσαι, και δικαιώθηκε εκείνη η προφητεία του. Δεν θα σας ρωτήσουμε σήμερα σε εκπομπή τι ώρα τελειώσατε το πανηγύρι στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, γιατί το γνωρίζω πολύ καλά τι ώρα τελειώσατε. Είδα φωτογραφία του Σάσα Φεζένκοφ με το τρόπαιο, 6 ώρα και 2 πρώτα λεπτά έχει χαράξει και λίγος κόσμος υπήρχε ακόμα, οι περισσότεροι είχαν φύγει, αλλά οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν ακόμα εκεί και φυσικά θα πρέπει να είναι ακόμα ξύπνοι, από την υπερένταση δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουν προλάβει. Καταρχάς, όλοι να κοιμηθούν.
Θα έχουν προλάβει να γυρίσουν σπίτια τους από τις 6 γυρίσει. Που ήταν στο Δημοτικό Θέατρο.
6 και 2 πρώτα λεπτά. Ο Σάσα ήταν εκεί, ναι, με το τρόπαιο αγκαλιά.
Πριν από 2 ώρες δηλαδή. Ναι, μέχρι να κατέβει, να ξεαγκαλιάσει το τρόπαιο, να μπει στο αυτοκίνητο, οπουδήποτε, να πάει σπίτι του κτλ. Έχει μια.
Και υπερένταση όλοι με αυτά που ζήσαν. Ήταν ένα ολονύχτιο πραγματικά γλέντι, το οποίο ξεκίνησε στην Καλογρέζα και μετά μεταφέρθηκε με τις γνωστές μηχανοκίνητες πορείες που θα απαγόρευε η ελληνική αστυνομία και συνέβησαν κανονικά όλες αυτές τις μέρες.
Θα απαγόρευε.
Δεν θυμάστε την ανακοίνωση. Ότι απαγορεύονται μηχανοκίνητες πορείες.
Έλα, σοβαροί να είμαστε.
Όχι, εμείς είμαστε σοβαροί. Οι άλλοι δεν είναι σοβαροί που τα ανακοινώνουν. Η μέρα λοιπόν μεγάλη για τον Ολυμπιακό. Δεν έχει τελειώσει στην πραγματικότητα. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν και κοιμηθεί καθόλου. Με αυτό το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο, με τον πιο δύσκολο τρόπο τελικά, Μιχάλη. Με τον πιο δύσκολο τρόπο. Δηλαδή, να το πω εγώ πώς το βλέπω και μετά θα έρθει η σειρά του Μιχάλη. Να κερδίζεις την Φενέρ παίζοντας ως Φενέρ σε ένα ολόκληρο πρώτο ημίχρονο την Παρασκευή και να κερδίζεις τη Ρεάλ αναγκασμένος να παίξεις μετά ως Ρεάλ κάποια στιγμή, από ένα σημείο μάλλον και μετά στο τελικό. Να μπαίνεις δηλαδή σε όλους τους ρόλους τελικά και τους βολικούς και τους άβολους ρόλους.
Εντάξει, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός φέτος και με το χθεσινό είναι η καλύτερη ομάδα, ρε παιδί μου, της Ευρωλίγκας.
Είναι η πιο άξια ομάδα της χρονιάς, ναι. Αν και ομολογώ ότι χθες έβγαλα το καπέλο στον Σκαριόλο, τον προπονητή της Ρεάλ, διότι κατέστρεψε όλους όσους τόλμησαν, ειδικούς και μη, να προβλέψουν τι θα παίξει η Ρεάλ σε αυτό το τελικό. Με μείον 3 ψηλούς, με μείον όλους τους ψηλούς της δηλαδή. Κανείς δεν το πέτυχε. Κανένας, πίστεψέ με. Πετάξαν όλοι τις προβλέψεις στα σκουπίδια. Πήγε ο Σκαριόλο και έπαιξε ένα ολόκληρο τελικό Ευρωλίγκας χωρίς ζώνες. Που ήταν όλοι βέβαιοι ότι τι θα κάνει χωρίς ψηλούς.
Ναι, θα παίξει.
Δηλαδή πρέπει να παίχτηκε ζώνη σε κάτι επαναφορές συνολικής διάρκειας ενός λεπτού μόνο. Κατάλαβες. Για την επαναφορά. Δηλαδή να μην έχουν παίχτη και να έχουν θέσεις μέσα στο παρκέ. Μεγάλο μπράβο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μεγάλο δηλαδή, ότι αυτό το τελικό τον έφερε μέχρι την τελευταία ανάσα, προκαλεί θαυμασμό. Και αυτός ο θαυμασμός για τη Ρεάλ ανεβάζει, όπως λες και εσύ, την αξία του Ολυμπιακού, που έκανε μία πρωτοπόρα πορεία στην Ευρώπη, όχι μόνο γιατί είναι η πρώτη ομάδα που παίρνει το τρόπαιο να είναι πρώτη και στην κανονική περίοδο, αλλά γιατί ήταν η δυσκολότερη Ευρωλίγα όλων των εποχών, ρε Μιχάλη, τελικά.
Και να σου πω ότι μου έχει κάνει εντύπωση με τον Ολυμπιακό.
Πήγε τελικό η ομάδα που δεν την περίμενε κανένας. Όπως το είχε πει, θυμάσαι ο Φουλιά, μας έχει ξεφύγει η Ρεάλ. Ήταν κάτω από τα ραντάρ μας. Θυμάσαι αυτή τη δήλωση που είχε κάνει.
Ναι.
Κάτω από τα ραντάρ. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι αυτήν την ομάδα ότι μπορεί να πάει τόσο ψηλά.
Και ενδεχομένως να μην την περίμενα ούτε στο ημιτελικό με την Βαλένθια.
Το είχε πει πριν, πριν ξεχωρίσει το final. Πριν τα playoff το είχε πει ο Φουλιά. Αυτή μας ήρθε, λέει, από κάτω από τα ραντάρ μας.
Και ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με την, αν όχι καθόλου, με τη μικρότερη κοιλιά κατά τη διάρκεια της σεζόν, έτσι.
Ναι.
Ενδεχομένως
δεν είχε και παρατεταμένη ποτέ.
Ενδεχομένως και καθόλου.
Ναι, αυτό λέω. Παρατεταμένη δεν είχε καθόλου.
Ναι.
Δεν
ναι.
Ήταν Φενέρ που έκανε, θυμάσαι, μαζεμένες ήττες πριν.
Στο δεύτερο γύρο.
Στο τελείωμα της κανονικής περίοδου, θυμάσαι.
Ναι.
Που ήταν πρωτοπόρος και τελικά την έχασε.
Που ήταν πρωτοπόρος και όχι πρωτοπόρος.
Με τρεις νίκες.
Με απόσταση από
με
το δεύτερο.
Με τρεις νίκες κάποια στιγμή, ναι. Με τρεις νίκες διαφορά. Λοιπόν, στη δυσκολότερη Ευρωλίγα, όταν στέφεσαι πρωταθλητής Ευρώπης, με ένα σωρό άγχη να κουβαλάς, με ένα σωρό βαρύδια, τα τέσσερα προηγούμενα Final Four, εδώ να μου επιτρέψετε μια παρένθεση, αξίζουν συγχαρητήρια στους αδελφούς Αγγελόπουλους που δεν απέλυσαν τον προπονητή τους. Οι άλλες ομάδες, αν κοιτάξετε την ιστορία, όταν οι προπονητές δεν μπαίνανε Final Four, τους πετάγανε έξω. Εδώ ο Μπαρτζόκας είναι ο πρώτος που δεν κέρδισε 4 συνεχόμενα Final Four, αλλά έμεινε στη θέση του. εννοείται ότι πρέπει να είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος από όλους στον Ολυμπιακό και εννοείται ότι αυτό που έκανε ο Κώστας Παπανικολάου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, να μην σηκώσει εκεί το κύπελλο, να το παραδώσει στον προπονητή του, ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει, το πιο δίκαιο, το πιο ανθρώπινο που μπορούσε να συμβεί. Προσπάθησα να βάλω δυναμόμετρο την ώρα που παρουσιάζονταν οι παίκτες στην πλατεία. Νομίζω.
Τι δυναμόμετρο?
Στους ήχους, στο χειροκρότημα. Α. Νομίζω ότι κέρδισε τον τίτλο του πιο δημοφιλή παίκτη ο Εβάν Φουρνιέ.
Έλα τώρα, εντάξει. Περίμενες κάτι διαφορετικό.
Ήταν ισοδύναμο με του Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου, μην ξεχνάμε ότι βγήκε τελευταίος με το τρόπαιο αγκαλιά. Ήταν δικαιολογημένο. Ναι.
Και ο Παπα-Νικολάου αλλά... είναι και 20 χρόνια. Πόσο είναι από.
Ναι, βέβαια. Έχει...
Από το 11 είναι ο Παπα-Νικολάου.
Έχει ναι, μια διαδρομή από τον Άρη, μικρή.
Οκ, okay, εντάξει, ναι, ναι, ωραία.
Ο Εβάν Φουρνιέ πρέπει να ήταν ο νικητής του χειροκροτήματος τα ξημερώματα, στις 5 ώρα τα ξημερώματα στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.
Μα είναι ο αγαπημένος του κόσμου Φουρνιέ.
Ο Φουρνιέ είναι ο αγαπημένος του κόσμου, συμφωνώ μαζί σου, γιατί είναι αυτός ο οποίος έδωσε, πρόσφερε στην ομάδα το ισχυρότερο κίνητρο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντί να παραμείνει στην βολεψιά του εκεί στο NBA, αποφάσισε 34 να διεκδικήσει την επόμενη μεγάλη πρόκληση της καριέρας του.
Εντάξει τώρα.
Όχι, όχι, καθόλου. Πίστεψε με, Μιχάλη, είναι πολύ δύσκολο για αυτήν την ηλικία.
Άλλο σου λέω.
Για αυτήν την ηλικία να ψάξει.
Εγώ σου λέω ότι δεν το λες και βολεψιά το NBA. Εκεί είναι η
μόνη. Ήταν βολεμένο στο NBA με την έννοια, Μιχάλη, ότι είχε ωραιότατα συμβόλαια, πολλές ομάδες να τον θέλουν. Ποτέ παίζε πολύ, ποτέ παίζε λιγότερο, πληρωνόταν κανονικά, κατάλαβες λέω. Δεν ήταν εύκολο να βρεις τόσο μεγάλο κίνητρο να αφήσεις το NBA για να έρθεις στην Ευρώπη και να σκιστείς για μια ελληνική ομάδα. Κατάλαβες λέω. Και δόθηκε σε αυτό το σκοπό. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο δημοφιλέστος γιατί έχει κάνει τη μεγαλύτερη θυσία αυτός ο άνθρωπος. Μεγαλύτερο κόπο. Εντάξει.
Επαγγελματίας είναι.
Όλοι οι επαγγελματίες ναι, εντάξει, είναι, αλλά είναι και άνθρωποι, Μιχάλη.
Αυτό είναι επαγγελματίας.
Δεν είναι μηχανές, δεν είναι ρομπότ.
Δεν είναι μηχανή και ο Φουρνιέ έχει κάνει. Ο Φουρνιέ τις έχει κάνει τις σκυλιές του.
Πώς δεν τις έχει κάνει, αλλά ήρθε για ένα σκοπό και τον πέτυχε.
Ναι.
Δούλεψε γι' αυτό σε μια προχωρημένη ηλικία που μην ξεχνάς ότι κατηγορούνται ένα σωρό αθλητές ότι παίζουν για τα ένσημά τους. Ότι παίζουν μόνο για τα συμβόλαιά τους. Και για τίποτε άλλο.
Να σου πω κάτι πάλι.
Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν δει στο Φουρνιέ κάτι διαφορετικό και δικαιολογημένα το έχουν δει.
Να το παίξω πάλι αντιρρησίας.
Παίξω.
Στο ποδόσφαιρο γίνεται συνήθως αυτό. Αυτό το η ενσηματολογία. Δηλαδή ήρθε ο 39χρονος Λαδόπουλος να κολλήσει δυο ένσημα ακόμα να πάρει τη σύνταξη. Ήρθε ο 38χρονος Ρημόνας. Αυτό στο μπάσκετ δεν γίνεται τόσο πολύ αυτό το πράγμα.
Είμαστε πολύ μακριά από τους αθλητές και τους προπονητές, όλοι οι υπόλοιποι. Πολύ μακριά είμαστε. Δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό, να ζήσουμε τα δικά μας, να βιώσουμε αυτόν τον μήλο συναισθημάτων, φιλοδοξιών ή ματαιοδοξιών απ' την άλλη μπορείτε να πείτε. Είμαστε πάρα πολύ μακριά τελικά από όλα αυτά. Γι' αυτό προσπαθώ... Όταν βλέπω ειδικές περιπτώσεις για αυτή τη φωνή, τη σεβαστώ απόλυτα, χωρίς αντίλογο, κατάλαβες τι λέω. MVP του τελικού ο Φουρνιέ, ο κόσμος βέβαια ήθελε άλλο να δει. Ήταν ξεκάθαρο το πλεονέκτημα, το ηθικό που είχε και για τους δύο αγώνες συνολικά ο Άλεκ Πίτερς.
Ναι.
Ξεκάθαρα, ο κόσμος ήθελε τον Άλεκ Πίτερς. Τον πιο υποτιμημένο ίσως πρωταθλητή Ευρώπης, αλλά όχι αδικημένο.
Υποτιμημένο, όχι, παρεξηγημένο ίσως.
Πάντως όχι αδικημένο, όχι, γιατί ο Μπαρτζόκας τον είχε πάντα ψηλά. Τώρα το τι του έδινε ή δεν του έδινε αναπερίπτωση ο Πίτερς είναι μια άλλη ιστορία. Ο κόσμος θέλει να μείνει ο Πίτερς, αλλά ο Αμερικανός φαίνεται ότι έχει κλείσει ήδη στην Αρμάνι Μιλάνο. Προετοιμαστείτε να δείτε έναν άλλο Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν. Γιατί οι μεγάλες χαρές οδηγούν αναπόφευκτα και σε άλλα κίνητρα καινούργια. Γι' αυτό και είπε χθες ο Γιάννης Δεντόπουλος, το προλάβω και αυτό, ότι δεν είναι σίγουρο θα δούμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον πάγκο του Ολυμπιακού την επόμενη σεζόν. Δεν έχει συμβόλαιο, θυμίζουμε, για την επόμενη σεζόν. Και είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης, που τον γνωρίζει βεβαίως σαν την παλάμη του, ότι... Εάν πετύχει, είπε χθες επιλέξει, απόψε το στόχο του, ίσως να μην βρει άλλο κίνητρο για να παραμείνει στον Ολυμπιακό.
Υπάρχει. Υπάρχει κίνητρο.
Ποιο?
Το back to back.
Λες εσύ. Λες εσύ. Δεν ξέρουμε τι θα πει ο ίδιος.
Ναι ρε παιδί μου, εντάξει.
Δεν ξέρουμε τι θα πει ο ίδιος.
Okay.
Εγώ μένω στην διατύπωση του Γιάννη, επειδή τον γνωρίζει και πάρα πολύ καλά το συγκεκριμένο άνθρωπο. μένω σε αυτή τη διατύπωση και θα περιμένω να δω. Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός, για να περνάμε και όλες τις ειδήσεις στο τραπέζι, πέρα τα πανηγύρικα, θεωρείται ότι έχει κλεισμένους τους δύο ισχυρούς γκάρ της επόμενης σεζόν.
Ο Μοντέρο.
Τον Μοντέρο της Βαλένθια και τον Μακιντάιρ του Ερυθρού Αστέρα. Ο οποίος προφανώς δεν θα αλλάξει χρώμα φανέλας την επόμενη σεζόν.
Okay.
Θεωρούνται κλεισμένοι και οι δύο. Απ' την άλλη, μπορεί να πει κάποιος, μα συγγνώμη, άμα είναι κλεισμένοι οι δύο τέτοιοι παιχταράδες, αυτοί είναι κλεισμένοι χωρίς τον Μπαρτζόκα. Είπε ένα ωραίο Μιχάλης, εκτός αέρα, θέλω να το επαναλάβει και στον αέρα. Γιατί είναι εύλογη η απορία αυτή. Την είχα και εγώ. Λέω, μπορεί να κλείνει παίκτες χωρίς να έχει σιγουρέψει τη δική σου παραμονή στον πάγο την επόμενη σεζόν. Αλλά ο Μιχάλης παρουσίασε μια άλλη εκδοχή και είναι.
Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει προπονητής ο οποίος θα πει όχι στον Μακιντάρ και στον Μοντέρο. Με το πλάνο που θα έχει φτιάξει ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή
ήδη θα έχει επεξεργαστεί το σχεδιασμό.
Θα έχει επεξεργαστεί ήδη. Ναι. Θα έχει πει, Αγγελοπουλέ, κοιτάξτε να δείτε, έχεις δυο εξαιρετικά γκάρντ. Πες το. Ναι, γκάρντ.
Δύο
γκάρντ
έτοιμους.
Ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ.
Πάρτους, έτσι κι αλλιώς.
Ούτως ή άλλως, ναι. Όποιος και να έρθει, ποιος θα έρθει και θα πει, δεν μου κάνει.
Ναι, ναι. Αυτή την παράμετρο να την υπολογίσετε. Μπορεί να ξεκινήσει ένα σχεδιασμό με τον Μιχάλη και να ολοκληρωθεί
ακριβώς
μετά από μερικούς μήνες από τον Ηλία.
Ναι.
Να το ξέρετε αυτό. Έχει ξανασυμβεί, δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή.
Και θα έρθει ο Ηλίας μετά και θα πει: ω, μπράβο, εδώ είσαι κομπλέ. Φέρε μου και το σέντερ.
Ναι, φέρε τάδι, μου το τριάρι.
Το τριάρι
στη θέση του Πίτερ.
Ναι, ναι, ναι. Εκεί ναι, είμαστε κομπλέ.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω στο μυαλό του Πίτερ. Επαναλαμβάνω, θεωρείται κλεισμένο από την Αρμάνη, αλλά δεν έχουν πέσει υπογραφές. Ξέρετε, με τους ατζέντιδες και αυτές τις προετοιμασίες, καλύτερα να μην βάζουμε το χέρι μας. Λοιπόν,
και τώρα,
ποιοι είμαστε να συστηθούμε, γιατί έχω Μαρία Παπακυρίδη μετά από καιρό και δεν έχω παρουσιάσει καν.
Ναι.
Έχει κάνει τόση δουλειά και θα πάμε και σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Γιατί έχω να πω ότι είναι η Μαρία στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, ο Μιχάλης Λαδόπουλος και ο Ηλίας Δρυμώνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι τις 9, είναι ελάχιστος ο χρόνος για τη σημερινή ημέρα. Εγώ τουλάχιστον έχω να πω πάρα πολλά.
Ωραία,
αλλά θα πω τα μισά.
Όχι,
για να κάνεις εσύ τα άλλα μισά.
Να μην φύγω.
Και να πούμε, όχι να μην, δεν προλαβαίνω να σας πω ούτε καν εντάχει τους τρόπους επικοινωνίας, θα το κάνουμε αμέσως μετά.
Θα κλείσουμε με ένα στιχάκι. Τι να πάει να κάνει ο Πίτερ στην Αρμάνη, Μαρία.
Ακούτε Eraspor.
Why?
Λεκνίζεται η Μαρία, λεκνίζονται πάρα πολύ όταν ακούνε Morrissey. Να πούμε λοιπόν τους τρόπους επικοινωνίας, αν και κάποιοι έχετε πάρει φόρα ασυγκράτητη, δηλαδή ειδικά με το Viber γίνεται καταιγισμός μηνυμάτων. Από την προηγούμενη εκπομπή κιόλας έχουν μείνει πολλά αδιάβαστα. Να μας συμπαθάτε, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα με τίποτα. Ούτε καν τα διαβάσουμε και δεν τα παρουσιάσουμε. Το Viber λοιπόν είναι μια επιλογή όπου μας βρίσκεται πληκτρολογώντας την λέξη Aera Spor με λατινικούς χαρακτήρες, αλλιώς στέλνετε SMS πληκτρολογώντας τη λέξη Spor με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτω το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 ή πάτε στο Messenger του Facebook Mike Λαδόπουλος, λατινικός και πάντα διεθνής, Ηλίας Δερμόνας με ελληνικούς χαρακτήρες, και η άλλη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση aeraspor@gr. Μην παριστάνετε τους δημοσιογράφους. Είναι δύσκολη αυτή η δουλειά της πληροφόρησης. Μην προσπαθείτε, και μάλιστα με άκοψο τρόπο, να την υποκαταστήσετε. Το λέω για κάποιους που θέλετε κιόλας να διαφημίσετε τις γνώσεις σας εις βάρος των συναδέλφων όλων εδώ στην Aera Spor. Αναφέρομαι στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Όσα γνωρίζει ο Γιάννης Δεντόπουλος για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, δεν τα γνωρίζουμε όλοι οι υπόλοιποι μαζί, και βάζω και εσάς μαζί. Όχι μόνο τους συναδέλφους. Δεν έχει υπογράψει λοιπόν συμβόλαιο παραμονή στον Ολυμπιακό. Μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί.
Τριετές δεν έχει υπογράψει.
Κανένα δεν έχει υπογράψει.
Το ξέρω. Πλάκα κάνω.
Εκείνος που έχει υπογράψει τριετές και το υπέγραψε πέρυσι ανανέωση ήταν ο Φουρνιέ. Θυμίζω εδώ με την ευκαιρία. Ο οποίος ήταν ο μεγάλος στάρ στον περσινό ημιτελικό με την Μονακό που έβαλε τους 31 πόντους, αλλά δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Και μετά την κατάσταση του πρωταθλήματος του έκανε ανανέωση ο Ολυμπιακός μέχρι το 28, ναι. Το 25...
40 δηλαδή, 38 δεν είναι.
Όχι, όχι, όχι. Ήρθε στα 32, τώρα είναι 34, θα φτάσει στα 36. Ναι. Δηλαδή. Ο οποίος Φουρνιέ, για να καταλάβετε, γιατί το ψάχνα και εγώ στο διάλειμμα, όταν έλεγα για την ασφάλεια του NBA, το 16 είχε κλείσει ένα πενταετές συμβόλαιο 85 εκατομμυρίων. 85, για να είναι σε εφεδρικός παίκτης του NBA. Να καταλάβετε τις διαφορές τις οικονομικές Αμερικής με Ευρώπη. Τεράστιες. Εδώ στην Ευρώπη, δηλαδή, το πιο ακριβωμένος παίκτης είναι ο Μίτσιτς, που πήρε σχεδόν 5 εκατομμύρια για τη φετινή σεζόν. Και ο άλλος είχε πάρει, επαναλαμβάνω, για 5 χρόνια 85, για να είναι εφεδρικός στο NBA.
Άρα εντάξει.
Ανεβαίνουν εδώ τα κασέ στην Ευρώπη.
Ναι, αλλά,
ανεβαίνουν οι προπονητές πάρα πολύ. Έχει δίκιο ένας ακροατής που λέει ότι έχουμε μπει ξανά στην εποχή των προπονητών. Γιατί οι ομάδες είναι πολύ δύσκολο πράγμα να συγκροτηθούν, δηλαδή το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο αυτό. Είδατε τι έγινε χθες στο Μάντσεστερ, στην αποχώρηση του Πεπ Γουαρδιόλα που δάκρυσε, γιατί πέρασε 10 χρόνια της καριέρας του, Μιχάλη, που λέγανε όλοι για τον Πεπ ότι στα τρία βαριέται. Και δεν το έχει αρνηθεί ότι έχει ένα θέμα με το χρόνο.
Εντάξει, δύσκολο να βαρεθεί στην Πρέμιερ, φίλε.
Ναι, το γοήτευσε η Πρέμιερ τελικά. Συμφωνώ και εγώ.
Έτσι, να βαρεθεί στην Bundesliga, να βαρεθεί. Να βαρεθεί στο καμπιονάτο, να βαρεθεί.
Μίλες καμπιονάτο, γιατί η μεγαλύτερη πληγή του τριημέρου είναι σίγουρα η Μίλαν, που έχασε την δεδομένη θέση στο επόμενο Champions League. Μπράβο, παλικάρι, που θα παίρνετε πρωτάθλημα επειδή δεν είχατε Ευρώπη φέτος. Ούτε αυτό δεν σώσατε. Είναι η μεγαλύτερη αποτυχία του τριημέρου. Το ξέρετε, η Μίλαν.
Κρίμα για τον Λουκά, φίλε.
Δηλαδή και η Γιουβέντους έμεινε απ' έξω, αλλά δεν είχε τάξη στους οπαδούς της στο τρίμερο σεζόν ότι εγώ θα πάρω και πρωτάθλημα και Champions League θα είμαι κτλ. Όπως είχαν κάνει στο Μιλάνο.
Κρίμα για τον Λουκά.
Ποιο Λουκά.
Ποιο Λουκά. Μόντριτς.
Α, το Μόντριτς. Να, ναι, σωστά. Λοιπόν. Χαίρομαι για τα μηνύματα που έχετε στείλει, τώρα συγκεντρωτικά απαντώ και εγώ όσον αφορά τις προσπάθειες ορισμένων παικτών. Δεν θα βαλσαμώσουν τον Πίτερς που ζητάτε κάποιοι. Αν και το παλικάρι
μη
ήταν ο MVP του Final Four.
Μη λες χαίρομαι.
Τι?
Μη λες χαίρομαι. Θα σε ακούσει ο άλλος και θα αρχίσει να γράφει.
Παιδιά,
πάλι ότι...
Α, ναι, Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Από χθες είμαι χαρούμενος. Την άλλη φορά ήμουν χαρούμενος με το τίτλο τον Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, την άλλη φορά με τίτλο τον Ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού, την άλλη φορά με το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, την άλλη φορά έκλαψα στα εγγένεια του γηπέδου της ΑΕΚ, την άλλη φορά για τον ΠΑΟΚ. Αχ, τι να κάνω, Δημήτρη μου,
ναι,
εγώ
ναι,
έτσι
ναι.
Είμαι φτιαγμένος, ναι. Να χαίρομαι με τη χαρά των άλλων, Δημήτρη μου. Μάθετε το κάποιοι επιτέλους, και εδώ με την ευκαιρία. Μην ξαναστείλετε έτοιμα φιλίας όσοι υποτίθεται ότι με εκτιμάτε, αλλά κάθε φορά που στο Facebook γράφω κάτι που δεν αρέσει, μετά με βρίζετε. Μην το ξανακάνετε ποτέ, με επικραίνετε δηλαδή. Μην με βάζετε καθόλου σε αυτόν τον πειρασμό. Γι' αυτό και ελάχιστους έχω κάνει αποδεκτούς. Το τι βρυσίδια έφαγα αυτές τις ημέρες δεν περιγράφεται. Έκοψα 7, υποτίθεται φίλους μου, μέσα από την Ερασπορ, γιατί και οι 7 αυτοί είχαν στείλει ως ακροατές Ερασπορ. Τους πέταξα έξω και τους 7. Ο ένας μάλιστα και συγγενής μακρινός.
Ναι.
Ναι, δεν μπορούν. Δεν μπορούν ακούν Ολυμπιακό και τρελαίνονται. Όλοι είναι Παναθηναϊκοί και οι 7, όπως καταλάβες. Ο ένας πρέπει να ήταν ΑΕΚ, βέβαια, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Οι άλλοι 6 ήταν σίγουρα Παναθηναϊκοί. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε ως δεδομένο, αν κρίνουμε από τα stories του Γιαννακόπουλου και όλο το κλίμα, που είχε δεδομένο ότι θα κατακτήσει το Ευρωπαϊκό επειδή εξασφάλισε την διεξαγή του Final Four, νομίζω ότι. Και αυτό συμπεραίνει κανείς, αν παρακολουθήσει λίγο τα γεγονότα τελευταίων ημερών, ότι αυτό το πάθημα το φετινό θα είναι ένα πολύ χρήσιμο μάθημα για την επόμενη και τις επόμενες γενικά χρονιές.
Λες. Γιατί το πάθημα το περσινό δεν έγινε μάθημα για φέτος.
Συμφωνώ μαζί σου.
Γιατί και
αλλά
φέτος,
δεν είχε Final Four στην έδρα του.
Όχι.
Το 24-25.
Περίμενε. Ο Παναθηναϊκός ο φετινός επανέλαβε ακριβώς το ίδιο λάθος το περσινό. Όπως πέρσι.
Χειρότερο.
Όπως πέρσι, έχοντας απέναντί σου έναν πεθαμένο Ολυμπιακό που τον έχεις έτοιμο για σκούπα, πας και κάνεις ροντέο το παιχνίδι στο σεφ με όλα αυτά που κάνεις και τους γυρίζεις την ψυχολογία, ναι, τούμπα, ναι, 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 και σε παίρνουν μετά εκείνη.
Έχεις δίκιο, αλλά λέω.
Φέτος το κάνει με τη Βαλένθια στο δεύτερο
σωστό,
παιχνίδι.
Σωστό.
Και μετά όσα έκανε ο Γιαννακόπουλος εκεί στο πάγκο. Στο δεύτερο παιχνίδι.
Μετά το δεύτερο.
Στο τέλος του δεύτερου. Και
τι
μετά.
Με το
να τελειώσω. Να θυμηθείς. Και όσα έκανε ο Γιαννακόπουλος. Μετά αποβλήθηκε ο Γιαννακόπουλος. Από το δεύτερο παιχνίδι δεν αποβλήθηκε. Και έφαγε τις ποινές.
Α, ναι.
Έτσι.
Ναι, που έφαγε τις τρεις. Ναι.
Τις τρεις αγωνιστικές. Ναι. Που έκανε τις ιστορίες.
Ναι, ναι, ναι.
Μικρές ιστορίες.
Στους
διαιτητές. Πίσω από τον πάγκο.
Είχε φτάσει κοντά στη γραμματεία. Μην.
Ωραία.
Ξέχνατε το αυτό.
Τον Τζακωμό του Αταμάν με τον προπονητή της Βαλένθια. Και εκεί που φαντάζομαι εκεί γυρίζει το μάτι του οποιουδήποτε. Οι χειρονομίες που κάνει ο Ναν,
ναι,
μετά,
ναι,
τη λήξη του παιχνιδιού.
Βαλένθια, ναι. Και μιλάμε για
πάλι το κάνει το ίδιο λάθος. Ακριβώς το ίδιο λάθος.
Ο Παναθηναϊκός αναζητά ήδη τον επόμενο προπονητή του. Είναι τελικά για οικονομικούς λόγους. Έχει μείνει ο Εργκίν Άταμαν για τους τελικούς των play-off, αλλά είναι τελειωμένος προπονητής. Ο Γκριγκόνης, θες μάθαμε ότι έχει κλείσει την Ζάλγκιρις να παίξει την επόμενη σεζόν. Και εκεί τρέχουν οι εξελίξεις, αλλά δεν έχουμε ακόμα τα δεδομένα, τα επίσημα. Καταλάβατε τι είναι.
Για πες μας εσύ τώρα.
Να πω κάτι άλλο. Επειδή ζητάτε φίλοι του Ολυμπιακού το Σπανούλη, και επειδή συζητήθηκε πολύ ο Βασίλης αυτές τις μέρες, ο Σπανούλης φέρεται να είναι. Από όλες τις πλευρές φέρεται να είναι πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Άρη. Εξού και η παρουσία του την Παρασκευή μαζί με τον Νίκο Ζήση. Είναι και φίλοι. Ενώ χθες καθότανε, ήταν μια ωραιότατη παρέα στα επίσημα, εκεί στο αγροτικό χώρο δίπλα. Ήταν, πρόσεξε, ο Λάνθιμος και είχε δίπλα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βασίλη Σπανούλη, Σεγκούν. Λέω, ετοιμάζει ταινία ο Γιώργος, έτοιμος.
Η αίμα δεν ήτανε.
Ποια?
Η αίμα.
Η αίμα Στόουν.
Ναι.
Όχι, δεν ήταν στην παρέα.
Τι θέλω να σου πω τώρα.
Ο Αντετοκούνμπο που πανηγυρίζει όλες αυτές τις μέρες στον Ολυμπιακό το κάνει γιατί ξέρει να χαίρεται με τη χαρά των άλλων, παιδιά. Χαίρεται και με τον Άρη.
Όχι,
είδατε
όχι.
Τι έγινε, κάτσε. Χαίρεται και με τον Παναθηναϊκό. Με όλους χαίρεται ο Γιάννης.
Κρυφοπυρεωτάκι είναι κι αυτός. Ρώτα τον Δημήτρη να σου πει.
Ποιο Δημήτρη πάλι.
Το Δημήτρη.
Α, το Δημήτρη. Το Δημήτρη, ναι.
Και έχουμε εγώ και σε ρωτάω τώρα. Πες πως γίνεται. Mm-hmm. Εντάξει, θα είναι έκπληξη αν γίνει, αλλά δεν υπάρχει έκπληξη στον αθλητισμό. Σκούπα του Παναθηναϊκού στον τελικό.
Στον
play-off. Ναι. Και κάνει μια υπερεμφανισάρα γιατί έχει τη δυνατότητα,
ναι,
έχει,
ναι,
την ομάδα, έχει το υλικό.
Ναι,
κάνει την υπερεμφανισάρα και κάνει σκούπα. Τι κάνει με τον Αταμάνο?
Μα έχει τελειώσει το θέμα, σου ξαναλέω. Δεν κάνει τίποτα. Έχει κλείσει αυτό το θέμα. Δεν αλλάζει τίποτα.
Okay.
Λοιπόν, επίσης να πούμε τώρα ειδησιογραφικά ότι ενώ ξέρουμε από παλιότερο το επόμενο Final Four θα γίνει στο Αμπουντάμπι, μη βάζετε το χέρι σας στη φωτιά. Ήδη έχει ακουστεί το όνομα της εναλλακτικής πόλης, Μιχάλη. Εάν δεν μπορέσουμε για τους γνωστούς λόγους να έχουμε Final Four στο Αμπουντάμπι, ενώ είναι προκαθορισμένο να γίνει εκεί. Η εναλλακτική πόλη έχει ήδη μαθευτεί, είναι η Βαλένθια. Μετά την τρομερή ανάδειξη της ομάδας μπάσκετ της πόλης. Εδώ με την ευκαιρία να απαντήσω σε κάποιους που στέλνετε μηνύματα και λέτε ότι το πιο ελκυστικό μπάσκετ της χρονιάς, χωρίς αμφιβολία, το έπαιξε ο Ολυμπιακός. Να ξέρετε ότι στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ η γενική παραδοχή λέει, ορίζει το εξής, ότι η καλύτερη ομάδα της χρονιάς ήταν ο Ολυμπιακός, αλλά το πιο ελκυστικό μπάσκετ, γιατί παραπέμπει στο κοντινό μέλλον, δεν είναι η παρούσα μορφή του, η ολοκληρωμένη, της Βαλένθια. Αυτό λένε σχεδόν όλοι οι προπονητές που έχουν εμπλακεί στην Ευρωλίγκα. Και πρέπει να σεβαστούμε νομίζω τη δική τους άποψη, γιατί ξέρουν να βλέπουν και αυτοί λίγο πιο μακριά. Έτσι,
έχουμε φτάσει στο σημείο να διαχωρίζουμε το όμορφο, το καλό από το ελκυστικό.
Ναι, ναι, ναι. Ή τη νίκη από την άλλη νίκη.
Ναι,
κατάλαβες.
Ναι,
δηλαδή, γιατί ναι, δεν είναι όλα βάση αποτελέσματος, ναι, να το κάνουμε έτσι. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Το πιο, να το πούμε αλλιώς, εντριγκαδόρικο μπάσκετ της χρονιάς το έχει παίξει η Βαλένθια.
Ναι.
Γιατί τους έχει βάλει όλους να σκέφτονται μια άλλη μορφή αγωνιστική από αυτή την καθιερωμένη. Ενώ το Μπαρτζόκας Μπολ, το οποίο είναι πλέον διεθνώς αναγνωρισμένο, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Έχετε πολλά στείλει μηνύματα εναντίον του Μπαρτζόκα για την διαχείριση του χθεσινού αγώνα. Άλλοι μιλάτε για το άγχος του, άλλοι μιλάτε για κακό κουτσάρισμα. Λέτε όμως κάποιοι ως κακό κουτσάρισμα ότι τελείωσε τον αγώνα με τους δεύτερους. Δεν ήταν η καλύτερη η δεύτερη τελικά, δηλαδή χθες. Δεν έσυραν τον Ολυμπιακό προς την ανατροπή και την κατάσταση του πρωταθλήματος η αναπληρωματική,
ναι,
του αγώνα. Γιατί και ο Φουρνιέ αναπληρωματικός ήταν στο παιχνίδι. Γιατί δηλαδή πρέπει.
Καλά, εντάξει, το Φουρνιέ δεν το έλεγε αναπληρωματικό.
Μα ήταν στη χρήση του αγώνα, μπήκε ως εφεδρικός. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, θυμάσαι, που έφερε την τούμπα.
Ναι.
Γιατί στο πρώτο τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Όσον αφορά το κομμάτι της ψυχολογίας, το κομμάτι της άμυνας, το κομμάτι της πίεσης, το κομμάτι της ταχύτητας, όλα πηγαίναν στραβά. Είχε βάλει 26 πόντους η Ρεάλ και δεν μπορούσε να έχει βάλει και άλλους 5 τουλάχιστον. Έτσι όπως πήγαινε το πρώτο δεκάλεπτο. Παιδιά, μην κρίνετε τόσο εύκολα τους προπονητές. Βλέπω τρομερή ευκολία. Τους βγάζετε όλους άχρηστους με την πρώτη ευκαιρία. Ναι, εντάξει, okay. Ότι το έχει το άγχος ο Γιώργος δεν το έχει κρύψει το ίδιο.
Εντάξει, λογικό είναι.
Εντάξει.
Όταν φτάνεις για πέμπτη φορά σε Final Four.
Δεν τολμούσε λέει, να κάνει μία αλλαγή. Δεν τολμούσε. Δεν ήξερε, ναι, δηλαδή. Ναι. Έβλεπε παιδιά ποιοι παίκτες θα του πάρουν το τρόπαιο και αυτοί το πήραν, εντάξει. Ο Ντόρσεϊ που λέτε τον εξαφάνισε, είδατε πόσο ευτυχισμένος ήταν χθες. Την άλλη φορά που δεν είχε παίξει ήταν μαζί του να φύγει τον Ολυμπιακό πέρυσι στο Αμπουντάμπι. Χθες δεν έβαλε παρά μόνο ένα πόντο και ήταν πανευτυχής.
10 λεπτά πρέπει να παίξει. 10-11 λεπτά.
Δεν το μετράμε το χρόνο μετά ότι είχε όλα τα σούτα, ναι, άστοχα και μία βολή εύστοχη,
ναι,
μόνο.
Ναι.
Ξέρετε πόσο ευτυχισμένος ήταν ο Ντόρσεϊ. Δεν τον εξαφάνισε κανένας Μπαρτζόκας από το παιχνίδι. Απλά δεν κόλλησε στο συγκεκριμένο αγώνα. Όπως δεν κολούσε για μεγάλο διάστημα ο Βεζένκο, ο MVP της χρονιάς. Εντάξει. Όπως κόλλησαν κάποιοι άλλοι, ο καθένας με τον τρόπο του στην διαχείριση του αγώνα και στην πορεία του παιχνιδιού. Τι άλλο από μηνύματα. Ναι, να χειροκροτήσω τον ακροατή που ήθελε να σπάσει τη τηλεόρασή του γιατί δεν είναι Ολυμπιακός, αλλά στο τέλος πανηγύριζε με την κοπελιά του που είναι Ολυμπιακός. Αυτό θα πει να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου. Τι άλλο. Είχαμε και το τρομερό σκηνικό πριν αρχίσει ο αγώνας που πιάστηκαν στα χέρια Γρηγόρης, ναι, Δημητριάδης και Βαγγέλης Μαρινάκης, που ο Δημητριάδης έσκησε το μπλουζάκι του Μαρινάκη, που ο Μαρινάκης αν παρακολουθεί στα χείλη του τον καθυβρίζει και τον απειλεί. Δεν υπάρχει βίντεο από την εκκίνηση.
Τον άλλο δεν μπορείς όμως γιατί είναι πλάτη. Στο βίντεο που υπάρχει ο Δημητριάδης είναι πλάτη, οπότε δεν ξέρεις τι το απαντάει.
Ναι, δεν ξέρω όντως τι το απαντάει.
Δεν μπορείς να ξέρεις τι
δεν
το
υπάρχει
απαντάει.
Βίντεο από την εκκίνηση,
ναι,
δηλαδή από εκεί που λένε, και θα το μεταφέρω βέβαια με τη σχετική επιφύλαξη, ότι χαστούκησε ο Μαρινάκης τον Δημητριάδη και εκείνος του επιτέθηκε και του σκίσε το ρούχο. Αυτό δεν υπάρχει βίντεο γιατί δεν πρόλαβε κανείς να πάρει χαμπάρι την έναρξη του σκηνικού αυτού. Η εικόνα αυτή, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν ξέρω ο Μιχάλης ποια έχει, είναι η αποτύπωση του πώς κυβερνιέται αυτή η χώρα. Και μένω σε αυτό το σχόλιο.
Πιστεύεις ότι θα διαφωνήσω?
Λέω.
Και οφείλουμε να πούμε. Έτσι, οφείλουμε.
Δεν είπα ότι εγώ ξέρω τα πάντα. Σπύρο που κάνεις τον έξυπνο, το Γιάννη Τεντόπουλο χρησιμοποίησα. Εντάξει. Δεν θέλετε να ακούσετε κάποιοι. Έχετε τις αιμονές σας. Συνεχίστε να έχετε τις αιμονές σας. Αφού αυτό σας αρέσει. Οι πληροφορίες που μετέφερα για τον Μπαρτζόκα ήταν του Γιάννη Τεντόπουλου.
Και τη έδωσε πριν ξεκινήσει ο τελικός.
Και πριν ξεκινήσει ο τελικός, ακριβώς.
Οφείλουμε, τώρα που τελειώνουμε και όλας έτσι, να κάνουμε και μια εκ των πραγμάτων παρένθεση, είναι πολύ κακιά λέξη, αλλά είναι δυστυχώς εκ των πραγμάτων παρένθεση, να πούμε συλληπιτήρια στον Τραϊανό.
Ναι, ο οποίος έχασε την σύζυγό του, ο Γόμας Τακώστα, σε ηλικία 55 ετών. Η Γόμας Τακώστα, η οποία, όπως είχε ήδη δηλώσει, έζησε μέσα σε μία χρονιά όσα ζούμε κάποιοι μέσα σε 10 χρόνια, γιατί το 2008 έμεινε έγκυος. Παντρεύτηκε τον Τραϊανό Δέλα και
γέννησε.
Συνάμα αρρώστησε. Ναι, γέννησε το παιδί της, την Βικτωρία, που σήμερα είναι στα 18 της. Αρρώστησε, βασανίστηκε πάρα πολλά χρόνια, πολέμησε πολλά χρόνια, 18 όπως καταλαβαίνετε. Και έσβησε αργά χθες τη νύχτα σε ηλικία 55 ετών. Γι' αυτό και ο Τραϊανός, όπως είχατε διαπιστώσει, τα τελευταία διετία δεν δούλευε.
Είχε φύγει τον Οκτώβριο του 24 από τον Όφη ξαφνικά, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Προφανώς είχε ξαναπάρει την κάτω βόλτα η υγεία της γυναίκας του. Mm-hmm. Και από τότε δεν έχει ξαναδουλέψει, επίσης προφανώς γιατί προτίμησε και με το δίκαιο του άνθρωπος να είναι στο πλευρό του.
Δεν έχουμε κάτι νεότερο για τον Ζέλικο Μπράδος και τον Παναθηναϊκό. Έχουμε μείνει δεν έχει μιλήσει ούτε ο ίδιος όλες αυτές τις μέρες που ήταν εδώ στην Αθήνα. Έχουμε μείνει στο σημείο ότι έχουν λιανθεί, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση συναδέλφου, οι σχέσεις με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά δεν έχουμε τίποτα δεδομένο όσον αφορά συμφωνία ή ασυμφωνία για την επόμενη χρονιά.
Και ακόμα ένα, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω, στο Μάριο Οικονόμου.
Ναι, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή.
Πολύ μάχη, ναι.
Στα 33 του, μετά από αυτό το τροχαίο.
Το τροχαίο που έχει στα Γιάννη. Ναι. Δύναμη, τι να πεις. Και από ό,τι διαβάζω, είναι δύσκολη η μάχη που δεν έχει χειρουργηθεί και παλεύει στα 33 του. Και έχουν βγει διάφοροι εκεί στα Γιάννα και μιλάνε για την Καρμανιόλα εκεί που κανείς δεν ξέρει τι το ξημερώνει. Δεν θυμάμαι πώς το λένε
το σημείο αυτό.
Μακρυγιάννη νομίζω το λένε.
Ήμουνα στα Γιάννα το Γενάρη του 25, παρεπιπτόντως. Ναι.
1,5 χρόνο ηλία μου.
Ναι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, το μήνυμα της ημέρας το έχει στείλει ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Αναστασάκης, από και το επώνυμό του. Τι? Χαίρεστε, λέμε, τη χαρά των άλλων, εσύ και το κούμπο. Μα πώς, πήρατε την αδειά μας?
Το έχει.
Ναι, βρε Γιώργο, το έχει.
Το έχει, Γιώργο, το έχει.
Γιώργο, εσύ μπορείς να ξαναστείλεις έτοιμα φιλίας. Εσύ, Γιώργο, ξαναστείλε. Μετά από το σημερινό, ξαναστείλε. Σε παρακαλώ, στείλε. Οι υπόλοιποι, μην κάνετε τον κόπο. Αν θέλετε να έχετε μεγαλύτερη προσέγγιση μαζί μου, αλλά να με καθυβρίζετε όταν δεν σας αρέσει το σχόλιο μου για την οποιαδήποτε ομάδα υποστηρίζετε. Τι άλλο, έχετε πάρα πολλά μηνύματα. Λέει ο Δημήτρης από το Βήρον ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δούμε τα πραγματικά ωφέλη και τις αξίες του αθλητισμού, ακόμα και στο επαγγελματικό επίπεδο, που έτσι και αλλιώς μιλάει το χρήμα. Ο αθλητισμός είναι κίνητρο ζωής για τον άνθρωπο και όχι ανούς αντιπαραθέσεις. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Εγώ το λέω
αθλητισμός,
κάπως διαφορετικά το λέω. Αλλά
ο αθλητισμός, φίλε Δημήτρη, παραμένει κίνητρο ζωής. Ο αθλητισμός είναι διαφορετικό πράγμα, ο αθλητισμός, από τον επαγγελματικό αθλητισμό. Ναι. Είναι διαφορετικό το μπάσκετ που παίζεται στα ανοιχτά με το τσιμέντο και το ποδόσφαιρο που παίζεται στα ερασιτεχνικά με το χώμα από τα υπόλοιπα μπασκέτια και ποδοσφαίρια που παίζονται σε άλλους χώρους και με άλλα πρωτοφόλια.
Στο Νεκτάριο να απαντήσω, που περιγράφει το στυλ που πάνω κάτω παίζει Βαλένθια, αλλά δεν μπορεί να το αποδεχτεί ως πυρκιστικό από το passing game του Ολυμπιακού, ότι Νεκτάριε μου, αυτό που βλέπουν, που είδαν φέτος οι άλλοι προπονητές στη Βαλένθια, είναι μια άλλη ταχύτητα μπασκετική. Μια διαφορετική ταχύτητα μπασκετική από τη συνηθισμένη. Και αυτό προσπαθούν να δουν πώς μπορεί να εξελιχθεί. Είτε από τη Βαλένθια, είτε από κάποια άλλη ομάδα. Είναι, θα σας θυμίσω, την ιστορία της Ζάλγκυρης του... Έλα τώρα, που δούλεψε και στον Ολυμπιακό μετά, ο προπονητής, ο Λιθουανός, ναι. Κόλλησα τώρα, το 1999.
Τότε, Κασλάουσκας.
Ο Κασλάουσκας, ναι. Τότε παρουσιάστηκε ένα καινούριο στυλ αγωνιστικό και το υιοθέτησαν βεβαίως μπόλικες ομάδες στην πορεία. Εντάξει. Ήταν ένα διαστημικό, λέγανε τότε, μπάσκετ που έπαιζε η Ζάλγκυρης το 99 στο Μόναχο, τότε που είχε αποτύχει ο Ολυμπιακός, θυμάμαι, δεν μπορούσε να τον παρακολουθεί σε αυτό το ρυθμό. Με προπονητή, θυμάστε τον Τουσανίκοβιτς, που ήταν ο πρώτος που θαύμαζε την Ζάλγκυρης εκείνη την εποχή.
Κασλάουσκας, ναι.
Ναι, μπορεί να υπηρετεί στον Ολυμπιακό, αλλά πραγματικά τον είχε εκφυνδιάσει αυτό το στυλ του Κασλάουσκας, που δεν μπόρεσε να το κάνει μετά στον Ολυμπιακό. Δεν είχε τους κατάλληλους παίκτες.
Ναι. Και δεν είναι μόνο οι παίκτες. Είναι και πώς θα σου κουμπώσει. Μπορεί να έχεις τους παίκτες, αλλά να μην κουμπώσει το σύστημα. Είναι πολλά πράγματα για να εφαρμόσει κάτι.
Λοιπόν, εντάξει, Δημήτρη, είμαι στον άλλο Δημήτρη, λέω, αν εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις ότι πίσω από έναν επαγγελματία κρύβεται ένας άνθρωπος, δεν μπορώ να σε πείσω εγώ. Αν εσύ τον Φουρνιέ τον βλέπεις ως μισθοφόρο επειδή πληρώνεται, τι να σου πω. Εντάξει, όλοι πληρώνονται, Δημήτρη μου, αλλά δεν αφοσιώνονται όλοι στις ειδικές αποστολές που βάζουν σε αυτούς τους. Δεν θα μπορείς να το καταλάβεις, και εγώ δυσκολεύομαι να το καταλάβω, γιατί δεν ζούμε ως αθλητές.
Και γιατί να πάρει.
Γιατί πρέπει να αποδοκιμάσεις ντε και καλά έναν άνθρωπο που πληρώνεται για αυτό που κάνει.
Και, από τη
και εσύ πληρώνεσαι για την
που είναι μισθοφόρος.
Ναι.
Γιατί να δεχτεί τα 2,5-3 πόσα του δίνει ο Ολυμπιακός,
1,5-2,5-3,5.
Και να πει όχι στα 20, 15, 10 που του δίνουν στο NBA. Ένας μισθοφόρος δεν θα το έκανε αυτό, ρε παιδιά.
Έχουμε μια μεγάλη απόσταση. Θα κρατήσουμε ως δεδομένη την απόσταση που έχουμε από τους αθλητές, προπονητές και όλους.
Έλα,
λοιπόν, φεύγουμε.
Έλα,
σας αποχαιρετούμε, αλλά αύριο το πρωί θα είμαστε παρέα πάλι.
Εδώ, και τέλος μετά.